Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Usul wa Mumayyizat Ahli Sunnah wal Jamaah pada sesi kedua ini. Kita memasuki prinsip yang kelima dari prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala al-ihtijaju bis sunnah ats-tsabitah wa 'adamul i'timad 'ala ar-riwayati ad-dha'ifati. Berhujjah dengan sunnah yang sahih dan tidak bersandar kepada riwayat-riwayat yang lemah. Prinsip ini menjelaskan kepada kita bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka hanya mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang sahih dalam berhujjah, dan mereka sama sekali tidak bersandar kepada riwayat-riwayat yang dhaif, riwayat-riwayat yang lemah. Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau menukil pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam hal ini, yang mana Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, walam yakul ahadun minal a'immati annahu yajuzu an يجعل الشيء واجبا ومستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. Tidak ada seorang pun dari kalangan a'immah yang membolehkan untuk menetapkan sesuatu sebagai wajib atau mustahab melalui hadis dhaif. Barang siapa yang menyatakan seperti ini, maka sungguh dia telah menyelisihi ijma. Maksud dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah adalah bahwa hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum menetapkan ini wajib, ini mustahab. Barang siapa yang menjadikan hadis dhaif sebagai sandaran hukum untuk menyatakan ini wajib, ini mustahab, maka sungguh dia telah menyelisihi apa? Ijma. Kemudian wala kana Ahmad wala amsaluhu minal a'immati ya'tamiduna ala mithli hadhihi al ahadith fi syari'ati. Tidak Imam Ahmad, tidak juga para a'immah yang semisal dengan Imam Ahmad yang bersandar kepada hadis-hadis dhaif dalam perkara yang berhubungan dengan syariat. وَمَنْ نَقَلَ عَنْ أَحْمَدْ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ أَلَّذِي لَيْسَ بِصَحِيحِ وَلَا حَسَنْ فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang menukil dari Imam Ahmad bahwasanya beliau berhujjah dengan hadis dhaif yang bukan sahih, bukan hasan, maka sungguh dia telah keliru, salah besar. Karena ada sebagian orang yang menduga kalau Imam Ahmad rahimahullahu taala menjadikan hadis dhaif sebagai hujjah. Lakin kana fi 'urfi Ahmad wa man qablahu min al-'ulama anna al-haditsa yanqasimu ila naw'ain, sahihun wa dha'ifun. Wa dha'ifu indahum yanqasimu ila dha'ifin matrukin la yuhtajju bih wa ila hasanin. Kama anna dha'fal insan bil marad yanqasimu ila maradin mukhawwifin yamna'u at-tabarru' min ra'sil mal wa ila dha'ifin khafifin la yamna'u dhalika. Namun dalam istilah Imam Ahmad dan para ulama sebelumnya, mereka menyatakan bahwa hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis dhaif. Kemudian hadis dhaif di sisi mereka, di sisi Imam Ahmad dan para ulama sebelumnya, terbagi menjadi dua juga. Dhaif yang ditinggalkan, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dan dhaif dalam artian hasan. Dhaif dalam artian apa? Hasan. Jadi Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika mengatakan bahwa ini hadis dhaif dapat dijadikan hujjah, yang dimaksud oleh beliau bukan dhaif yang ditinggalkan, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tapi yang dimaksud oleh beliau dengan istilah dhaif adalah hadis hasan. Karena di masa beliau dan di masa para ulama sebelumnya belum muncul istilah yang disebut dengan hadis hasan. Dulu itu pembagian hadis hanya dua. Kalau tidak sahih maka dhaif. Dhaif ada dua. Ada dhaif yang ditinggalkan, tidak dijadikan sebagai hujah. Ada dhaif yang bisa dipakai sebagai hujah, yang kemudian disampaikan oleh para ulama yang datang belakangan itu sebagai hadis apa? Hasan. Sebagaimana dha'fal insan bil marad, sebagaimana kelemahan seseorang karena sakit, ini juga dibagi menjadi dua. Ada orang yang lemah karena sakitnya parah, gak bisa apa-apa. Ada orang yang lemah karena sakit tapi masih bisa melakukan sesuatu. Qala wa awwalu man 'arafa annahu qasama al-hadith thalathata aqsam sahihun wa hasan wa dha'if huwa Abu Isa At-Tirmidzi fi jami'ihi. Kemudian orang yang pertama kali membagi hadis menjadi tiga, sahih, hasan dan dha'if, adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jadi kita sekarang mengetahui bahwa dulu di zaman Imam Ahmad dan a'immah sebelumnya hadis hanya dua. Kalau tidak sahih maka dhaif. Dhaif dibagi menjadi dua. Ada dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ada dhaif yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala berhujjah dengan hadis dhaif, yang dimaksud adalah dhaif yang bisa dijadikan sebagai hujjah, yang dalam istilah ulama belakangan itu hadis hasan namanya. Ya. Baru kemudian Imam At-Tirmidzi rahimahullah membagi hadis menjadi tiga. Ada sahih, ada dhaif, ada hasan. Atau sahih, hasan dan dhaif. Jadi hasan ini hadis yang secara kedudukan di bawah sahih namun di atas dhaif. Qala wal Hasan wa indahu ma ta'addadat turuquhu wa lam yakun fi ruwatihi muttahimun bil kadhib wa laysa bisyad. Hadis Hasan menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullah adalah hadis yang jalurnya banyak. Jalur periwayatannya berbilang. Kemudian rawi-rawinya bukan rawi-rawi yang tertuduh melakukan kedustaan. Walaisa bisyad. Dan bukan juga rawi yang dikenal melakukan penyelisihan. Fahadhal hadithu wa amthaluhu yusammihi Ahmad ba'ifan yuhtajubih. Maka hadis-hadis yang seperti ini, yang diistilahkan oleh ulama belakangan sebagai hadis Hasan, disebut oleh Imam Ahmad sebagai hadis dhaif yang bisa dijadikan sebagai hujah. Dengan keterangan ini kita bisa memahami mengapa Imam Ahmad dituduh menjadikan hadis dhaif sebagai apa? Hujah. Itu tidak benar. Hadis dhaif yang dijadikan hujah oleh Imam Ahmad pada hakikatnya adalah hadis apa? Hasan. Nah. Kalau hadis dhaif mutlak, Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak menjadikannya sebagai hujah. Yang lemah periwayatannya, rawi-rawinya juga lemah. Enggak ada seorang pun dari kalangan ulama Ahlu Sunnah yang menjadikan hadis tersebut sebagai hujah, yang menjadikan hadis tersebut sebagai sesuatu yang bisa dibangun di atasnya hukum. Nah. Jadi tidak ada istilah dhaif, dhaif juga hadis. Kalau bahasa ini, bahasa yang seolah-olah menggiring kepada umat agar terima saja walau bagaimanapun keadaan hadis tersebut. Yang penting itu hadis. Sejatinya tidak demikian. Hadis itu baru bisa diterima, baru bisa dijadikan sebagai hujah ketika memang jalur riwayatnya benar. Bisa jadi sahih, bisa juga apa? Hasan. Perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan hanya tipis saja. Soal kekuatan hafalan perawinya. Kalau perawi hadis sahih, kekuatan hafalannya sempurna, tamul dhabti. Adapun perawi hadis hasan, naqisul dhabti atau khaffad dhabti. Ringan kekuatan hafalannya, artinya kurang kekuatan hafalannya, namun tetap punya kekuatan. Kalau yang dhaif sama sekali enggak ada kekuatan hafalannya. Nah, maka yang menjadi hujah adalah imma hadis sahih atau hadis yang hasan. Jadi kita tidak perlu terkecoh dengan pernyataan sebagian orang bahwa Imam Ahmad saja berhujah dengan hadis yang dhaif. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Itu prinsip yang kelima. Berikutnya prinsip yang keenam dari prinsip dan keistimewaan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah al-wukuf indal adillati syar'iyyah wa adamu mujawazatiha. Berhenti pada dalil-dalil syar'i dan tidak melewatinya. Berhenti pada dalil-dalil syar'i dan tidak melewatinya. Artinya segala sesuatu berpatokan kepada dalil-dalil syar'i. Tidak di luar daripada dalil-dalil syar'i, tidak juga melewati dalil-dalil syar'i. Ada beberapa poin terkait dengan prinsip ini. Ada 8 poin. Poin yang pertama, ta'zimun nususi asy-syar'iyyah. Pengagungan terhadap nas-nas syar'i.
Qala min usuli wa mumayyizati ahli sunnati wal jama'ati salafiyin allati tamayyazu biha an ghairihim min ahli al-ahwa'i wal bid'i ta'zimuhum linnususi syar'iyyati al-mutamathila fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa taqdimuhuma ala qawli kulli ahadin kainan mankana. Di antara prinsip dan keistimewaan ahlus sunnah wal jama'ah salafiyin yang membedakan mereka dengan selainnya dari kalangan ahlul ahwa dan ahlul bidah adalah pengagungan mereka ahlus sunnah wal jama'ah terhadap nas-nas syar'i yang tergambar dalam kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, serta mendahulukan keduanya, dari setiap perkataan, siapapun itu. Dalam hal ini, Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Habibullah Ta'ala beliau mengutip sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang isinya soal pujian, rekomendasi dari Nabi kepada orang-orang yang eksis di atas kebenaran, menjaga keutuhan kitab dan sunnah yang merupakan dalil syar'i. Qala la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan tetap ada sekelompok dari kalangan umatku yang eksis di atas al-haq, di atas kebenaran. Qala, kata beliau, hadihi ta'ifatu 'arafat kama 'arafa aslafuha 'azamata hadzal din wa 'azamatal qur'an wa 'azamatas sunnah. Kelompok yang disinggung tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya telah mengetahui, kama 'arafa aslafuha, sebagaimana para pendahulunya telah mengetahui, 'azamata hadzal din, keagungan agama ini, wa 'azamatal qur'an, dan keagungan al-qur'an, wa 'azamatas sunnah, dan keagungan as-sunnah. Kelompok yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah kelompok yang muncul di generasi terakhir. Sebab Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, berarti ada generasi-generasi ta'ifah sebelumnya. Kata Nabi, kelompok ini dari kalangan umatku yang eksis di atas kebenaran ini telah mengetahui, sebagaimana para pendahulunya telah mengetahui. Soal apa? Soal keagungan agama ini, soal keagungan kitabullah, Al-Quran, dan soal keagungan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma fiha minal hadyi ma yakfi wa yashfi wa yughni an aqwalin nas wa an ara'ihim wa an ahwa'ihim. Dan mengetahui apa yang ada di dalamnya, di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dari petunjuk dan dari sesuatu yang mencukupi dan memuaskan serta mewakili semua ucapan-ucapan manusia dan semua ro'yu-ro'yunya serta hawa nafsu-hawa nafsunya. Nah, ini karakteristik ta'ifah yang tetap eksis di atas kebenaran. Tahu betul bagaimana keagungan Quran dan sunnah. Tahu betul kalau di dalam Al-Quran dan sunnah itu ada petunjuk. Ada petunjuk yang sudah sangat mencukupi. Ada petunjuk yang betul-betul bisa memuaskan dan mewakili semua perkataan dan ro'yu serta hawa nafsu manusia. Sehingga tidak membutuhkan, sehingga mereka tidak butuh ro'yu manusia, tidak butuh hawa nafsu ya manusia. Mereka cukup berpatokan kepada kitab dan sunnah. Qala fa'tasimu bihablillah wa'adhu 'ala dhalika bin nawajid. Kata beliau habibullah taala, oleh karena itu berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan pegang kuat-kuat, jangan sampai dilepaskan. Nah, wa qala saddadahu Allah, faman hum ahlul hadisi idan? Lalu Syekh Habibullah Ta'ala mengatakan, kalau begitu siapa sih yang disebut dengan ahli hadis? Qala hum man nahaja nahjas sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan fit tamassuk bil kitabi was sunnah wal 'adhi 'alayhima bin nawajid wa taqdimihima 'ala kulli qawlin wa hadiyin. Mereka adalah orang-orang yang menempuh manhajnya sahabat dan tabi'in, yang mengikuti sahabat dengan baik dalam berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Dalam berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, dan dalam memegangi keduanya dengan kuat, serta dalam mendahulukan keduanya atas setiap ucapan dan petunjuk. Ini ahlul hadis. Jadi yang dikatakan ahlul hadis secara umum tidak saja tertuju kepada orang-orang yang memang memiliki pengetahuan dalam bidang ilmu untuk menghukumi ini hadis sahih, ini hadis dhaif, tapi lebih dari itu, yang disebut dengan ahli hadis itu adalah yang berjalan di atas manhaj sahabat dan tabi'in dalam berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, dalam memegangi keduanya dan dalam mendahulukan keduanya di atas setiap petunjuk dan ucapan-ucapan lainnya. Kalau seandainya yang disebut dengan ahli hadis itu adalah setiap orang yang mampu menghukumi ini hadis dhaif, ini hadis hasan, atau ini hadis sahih, maka banyak di luar ahlus sunnah yang seperti itu, punya kemampuan seperti itu. Utu zaka wala yu'tu zaka. Banyak orang yang diberi kecerdasan, kepandaian, tetapi tidak dikaruniai keselamatan, kebersihan, kesucian dalam akidah, dalam pemahaman. Ila anqala faqaddiru nususal Qur'an was sunnah haqqa qadriha. Maka mereka, kata Syekh, ahlul hadis adalah orang-orang yang menempatkan nas-nas Al-Quran dan sunnah dengan sebenar-benarnya. Wa'adzomuha haqqa ta'zimiha, dan mengagungkannya dengan sebenar-benarnya. Faqaddimuha ala aqwalin nas jami'an, waqaddamu hadyaha ala hadyin nas jami'an. Maka mereka ahlu sunnah, qaddamuha, selalu mendahulukan nas-nas Quran dan sunnah atas perkataan-perkataan manusia semuanya, dan mendahulukan petunjuk yang terdapat di dalam Quran dan sunnah atas semua petunjuk yang disampaikan oleh manusia. Nah, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Abdullah Ta'ala akan menyebutkan beberapa contoh soal pengagungan salaf, atau dalam hal ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terhadap nas-nas syar'i atau terhadap dalil-dalil syar'i. Qala, beliau Hafizahullah Ta'ala mengatakan, was-sahabatu kanu ya'rifuna qimata hadhihi sunnah wa ya'rifuna makanataha wa yaghdabuna idza 'aradat 'ala shakhsin wa taraddada fi tatbiqiha. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat tahu nilai sunnah ini. Dan mereka adalah orang-orang yang juga sangat tahu soal kedudukan sunnah ini. Mereka menampakkan kemurkaan, mereka marah ketika mereka memperlihatkan sunnah kepada seseorang, tapi kemudian ia ragu untuk mempraktekkannya, mengamalkannya. Sampai sejauh itu. Ya. Cemburu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diamalkan. Marah ketika ada orang sudah dikasih tahu soal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kemudian ragu untuk mempraktekkannya. Fahada Abdullah Ibnul Mughaffal fi majlisin minal majalis ra'a ahada aqaribihi ibna akhihi yakhdifu. Sekedar contoh, kata Syekh, sahabat Abdullah bin Mughaffal, di salah satu majlis beliau melihat ada salah seorang dari kerabatnya, dalam hal ini putra saudaranya, bermain panah, ketepel, bermain ketepel. Ya akhudh hasa fayakhdifaha. Dia ngambil kerikil, batu kecil, kemudian melepaskannya. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anil khadh. Kemudian sahabat Abdullah berkata kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang main ketepel. Wa qala innahu la yaqtulu as-sayda wa la yanka'u al-aduwa walakin yafqa'u al-ain wa yuksiru as-sinn. Ketepel ini tidak dapat membunuh hewan buruan. Tidak bisa juga melukai musuh. Ketepel ini hanya bisa melukai bagian mata, melukai mata, dan paling tidak bisa mematahkan gigi. Fa'idha bihi ya'udu yakhdifu. Ketika sudah disampaikan oleh Abdullah bin Mughaffal hadis ini, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermain ketepel, maka putra saudaranya ini malah mengulanginya kembali, terus bermain ketepel. Faqala lahu, hingga akhirnya Abdullah bin Mughaffal berkata kepadanya, aqulu laka nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi wa takhdif. Saya sudah katakan kepadamu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang engkau bermain ketepel, lalu kemudian engkau masih saja memainkannya. Wallah la ukallimuka, lihat, demi Allah, sejak saat ini saya tidak akan berbicara kepadamu. Tegas. Ketika melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diabaikan. Demi Allah, la ukallimuka abada. Sejak saat ini saya tidak akan lagi berbicara denganmu. Al-an, kata saya, kathirun min tullabil ilmi taqulu lahu qala Allah qala Rasulullah fala yarfa' bidhalika ra'san ma'al asafis syadid. Dewasa ini, kata Syekh, banyak para penuntut ilmu yang ketika engkau katakan kepadanya, Allah telah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fala yarfa'u bidhalika ra'san ma'al asafis syadid. Sama sekali dia tidak respek. Sangat-sangat disayangkan. Ya, banyak orang yang seperti itu, ya kan? Kita sudah sampaikan dalil-dalil dari kitab Allah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sama sekali enggak respect. Malah lebih cenderung senang mendengarkan perkataan-perkataan lainnya daripada perkataan Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat disayangkan. Banyak orang yang lebih gandrung mempelajari teori-teori kafir, teori-teori barat, daripada mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada mempelajari Al-Quran, kitabullah. Padahal penuntut ilmu statusnya. Kana as-sahabatu ya'rifuna qimatal hadis. Para sahabat mereka benar-benar tahu soal nilai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakunu as-sahabi yusami al-hadisa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma arada an yadhbithahu dhabtan sahihan kama sami'ahu min Rasulillah fa yufakkir wa yadhkur man syaraka fi sima'i hadzal hadis fayatadhakkar anna lahu shadiqan fi Syam aw fi Misr qad syarakahu fi hadzal hadis fayashtari al ba'ira wa yashuddu ar-rihal fi shiddatil har wadh-dhama yadhhab yusafir yadribu akbadal ibil masafata syahrin aw akthar. Ada di antara sahabat dulu yang mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian ingin kembali memastikan apa yang telah didengarnya. Ingin kembali memastikan apa yang telah didengarnya sehingga betul-betul benar apa yang telah didengarnya itu dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayufakkir, dia berpikir. Kemudian mengingat, mengingat siapa saja orang-orang yang ikut serta bersamanya saat mendengarkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayatadzakkar, lalu dia ingat bahwa ada seorang teman yang juga ikut mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di Syam atau yang ada di Mesir. Fayashtari al-ba'ir, apa yang dilakukannya? Dia segera membeli ba'ir, membeli unta. Kemudian melakukan persiapan untuk safar. Di tengah panas terik matahari, dalam keadaan haus, dia pergi menaiki untanya, menghabiskan waktu sebulan perjalanan atau bahkan lebih. Bayangkan, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis loh. Bukan 10 hadis, ala 40 hadis, satu hadis. Mendengar dari Rasul, kemudian dia ingin memastikan apakah apa yang didengarnya itu sama persis dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasul atau tidak. Dia mengingat siapa sih teman-teman tadi yang ikut. Ketika ingat, oh ada orang Mesir, oh ada orang Syam, apa yang dilakukan? Segera pergi menemuinya. Segera pergi menemuinya dalam keadaan jauh jaraknya, dan kendaraan pada saat itu hanya unta. Sekarang sejauh apapun jarak bisa ditempuh dalam 1 jam, 2 jam, ya kan? Dulu sebulan atau bahkan lebih, masya Allah. Kok bisa sampai seperti ini? Kenapa mau seperti itu? Ya'rifuna qimatal hadis. Jawabannya adalah karena mereka para sahabat tahu betul nilai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Rabi' Habibullahullahu taala sebelumnya di pertemuan pertama tadi menyatakan bahwa demi Allah, satu hadis jauh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Ingat, ya kan? Seperti ini perjuangan sahabat, hanya untuk memastikan apakah satu hadis yang didengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar betul dicek kembali. Kalau bahasa sekarang di murojaah. Oh, subhanallah, kalau kita murojaah sekarang gampang sekali, ya kan? Teman-teman tidak berjauhan, dekat saja. Tapi sayang, walaupun dekat jarang murojaah, boro-boro. Ya. Selesai taklim, tutup buku, pulang ke rumah. Nanti dibuka lagi sebulan kemudian. Datang, buka lagi. Bulan yang lalu sampai mana? Oh, sampai sini. Gak ada murojaah. Padahal kalau mau murojaah kan gampang, tidak harus melakukan perjalanan yang jauh. Sebentar antum yakinkan apa yang tadi tulis itu benar atau tidak, tanya ke teman, ya kan? Tadi begini kan? Ini mah tulis terlewat, ya sudah, terlewat, biarkan saja seperti itu. Enggak begitu. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, perjuangannya hanya satu hadis. Ya. Sampai seperti ini. Sekali lagi mereka tahu qimatal hadis, nilai hadis. Tahu betul. Ya. Wa yati ila hadha asy-syakhs alladhi ya'taqidu annahu syarakahu fi sima'i hadzal hadis. Fayasta'dhinuhu fayakhruj fayu'anaqahu awwala shay'in yatlubuhu minhu an yasma'a minhu hadzal hadis. فَإِذَا سَمِعَ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثِ لَوَا أُنُقَ رَاحِلَتِهِ وَعَدَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهَذَا حَصَلَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْهُمَا أَبُو أَيُّوبَ رَحَلَ إِلَى مِصْرِ وَجَابِرْ رَحَلَ إِلَى الشَّامِ إِلَى عَبْدُ اللَّهِ بِنْ أُنَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْهُ. Jadi menghabiskan waktu selama satu bulan perjalanan datang ya, kepada orang yang diyakininya ikut serta mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta izin, diketuk pintu rumahnya, meminta izin ketika keluar, kemudian berpelukan. Hal pertama yang diucapkan adalah meminta ya untuk membacakan hadis yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam darinya. Kalau sudah betul ternyata sama persis pendengarannya dengan pendengaran temannya, lawa unuqa rahilatihi, ia pun kembali membelokkan arah kendaraannya untuk kembali pulang ke Madinah. Ya, hadza hasala li Jabir ibni Abdullah. Ini dulu pernah terjadi. Ya. Pernah dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah dan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari melakukan rihlah ke Mesir, sedangkan sahabat Jabir bin Abdullah melakukan rihlah ke Syam untuk menemui sahabat Abdullah bin Unais yang sama-sama mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk murojaah harus seperti ini, sebulan mengadakan perjalanan. Murojaah. Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu mah belum ada rekaman. Ya. Antum jangan berpikir, "Oh, dulu udah ada rekaman." Rekaman apaan? Sekarang mah sudah ada rekaman. Bahkan ada istilah enggak hadir juga bisa dengar rekaman kok. Ya, pada akhirnya kan begitu. Ya. Akibat dari adanya rekaman-rekaman itu akhirnya malah membuat malas datang ke majelis ilmu. Salah ini. Kalau soal mendapatkan ilmu mungkin bisa lewat rekaman juga. Tapi soal mendapatkan keberkahan? Tidak. Soal mendapatkan keutamaan? Tidak. Soal mendapatkan rahmat, maghfirah? Tidak. Soal dinaungi oleh sayap malaikat? Tidak. Ya kan? Hanya yang hadir di majelis ilmu yang seperti itu. Ghasyiyat humur rahmah. Mereka diliputi oleh rahmat. Disebut-sebut oleh Allah Azza wa Jalla di sisi makhluk yang terdekat dengannya. Para malaikat meletakkan sayap, sayapnya sebagai bentuk keridhaan. Semua ini sekali lagi hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang hadir ke majelis ilmu. Yang tidak hanya sekedar mengandalkan apa? Rekaman audio. Sekarang kan bisa duduk manis mendengarkan audio, ya, sambil minum kopi, dengar audio. Dulu gak ada seperti itu, ya. Sulit untuk melakukan murojaah. Sekarang kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin. Tapi jangan sampai itu menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Jadi harus semakin semangat, ya. Hadza intilaqan minhum min makanati sunnah fi sudurihim. Semua ini berangkat dari kedudukan sunnah yang menancap kuat di dalam dada-dada mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai ilmu, ya kita juga harus melakukan sesuatu, ya kan? Berkorban. Berkorban waktu, tenaga, biaya. Kalau kita mencintai ilmu din, kalau ilmu din itu memang sudah menancap kuat di dalam dada, di dalam jiwa, dan mengalir di setiap aliran darah di tubuh kita, maka kita harus mau melakukan sesuatu. Berkorban tenaga, waktu, biaya, pikiran bahkan. Para sahabat seperti itu, ketika sunnah itu sudah menancap kuat di dalam dadanya, mereka berkorban. Qala wa ikramin wa izazin wa ijlalin li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itu juga berangkat dari penghormatan mereka, pengagungan mereka terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal yaum qad yasma'u ar-rajul bid-darsi awil muhadharah fa yaqulu mawdu'un tafah wa hadhihi rihlah rihlatud diya. Sayangnya pada hari ini, seseorang mungkin mendengar di pelajaran atau di muhadharah soal yang barusan disampaikan, soal hadis, soal rihlah para sahabat dalam menjaga hadis, namun mengatakan maudhu'un tafah, ini topik yang murahan, topik yang tidak berbobot. Hadhihi rihlah, rihlatun diya. Rihlah ini rihlah yang hanya menghabiskan waktu, yang sia-sia saja. Jangan sampai dari kalangan kita ahlu sunnah wal jamaah, ketika mendengar pengorbanan para sahabat, rihlah yang dilakukan oleh para sahabat dalam menjaga sunnah Nabi SAW, kemudian disikapi dengan pernyataan-pernyataan seperti tadi. Ini topik yang gak ada nilainya sama sekali. Sekarang sudah bukan zamannya lagi bicara soal hadis. Ini rihlah yang sia-sia. Sekarang bukan zamannya lagi rihlah. Untuk apa rihlah? Di tempat kita ilmu banyak, ngapain rihlah? Atau ada tambahan lagi dengan apa yang tadi sudah disinggung. Ah, sekarang kan ada rekaman, ada audio, ngapain ke JIC? Ngapain kesana? Ush, denger saja di rumah juga bisa kok. Ngapain muhadharah, hadir muhadharah di tempat ini, di tempat itu, jauh-jauh? Untuk apa? Sia-sia. Sudah, dengar saja, tinggal di rumah, dengarkan rekamannya. Jangan disikapi seperti ini. Fakta, Syekh mengatakan pada hari ini mungkin saja ada seseorang yang mendengar pelajaran soal ini, mendengar muhadharah soal ini, kemudian mengatakan hadza mawdhu'un tafah, ini topik-topik yang murahan, enggak ada nilainya. Rihlah yang dilakukan sahabat, rihlah yang sia-sia. Sekarang bukan zamannya lagi. Karena sekarang zaman now. Kalau dulu kan zaman dulu, ya. Sekarang zaman sekarang, beda lagi. La ilaha illallah, wala quwwata illa billah. Kata Syekh, lakin as-sahabatu ma kanu yanzuruna hakadha. Para sahabat mereka tidak melihat ini seperti ini. Para sahabat tidak memandang seperti ini. Walal a'immah as-sabiqun ma kanu yanzuruna bihadzal manzar ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para a'immah terdahulu juga mereka tidak memiliki pandangan yang seperti ini kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya belajar hadis di zaman sekarang itu mahal. Membaca hadis. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Jarang, mahal harganya zaman sekarang. Jarang sekali. Jangan kemudian, sekarang bukan zamannya seperti itu lagi, ngaji itu yang langsung sajalah, enggak perlu sampai dibacakan teksnya di ini secara detail. Sudah, jadinya saja sudah sampaikan, kan begitu. Padahal yang dibaca adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajar saja kalau kemudian banyak orang yang tidak mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar saja kalau kemudian banyak orang yang meremehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah punya pandangan yang seperti itu. Al-Quran itu tidak ada masa expirednya. Hadis juga sama. Di setiap tempat, di setiap zaman, selalu baru. Selalu cocok, selalu sesuai. Pengagungan kita terhadap hadis harus sama seperti pengagungan kita terhadap Al-Quran. Karena hadis juga wahyu. Qala bal kana ar-rajul minhum yara haditsan wahidan khairan min ad-dunya wa ma 'alayha wa kana al-hadithul wahid min ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indahum khairan min ad-dunya wa ma 'alayha. Seseorang dari kalangan sahabat memandang bahwa satu hadis itu jauh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nilainya atau kedudukannya di sisi mereka itu jauh lebih baik dari dunia dan apa yang ada di atasnya. Masya Allah. Ya. Maka menjadi prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, ta'zim al-adillah asy-syar'iyyah atau an-nusus asy-syar'iyyah, mengagungkan nas-nas syar'i. Dalam hari ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Poin kedua, al-istislamu lin-nususi wal-inqiyad laha. Berserah diri atau menampakkan penerimaan terhadap nas-nas dan patuh kepadanya. Menerima dan patuh kepada nas-nas syar'i. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau mengatakan terkait dengan prinsip ini, qala al-farqu baina ahli sunnati wa ahli al-bid'ah, fa ahlul bid'ati idza sami'u nassan imma an yarduhu ala niyatan hakadha wa yadfa'uhu wa imma an yatahayalu alayhi fa yata'awwalunahu. Amma ahlus sunnati fabi aksi dzalika wa bi khilafi dzalika fa innahum yaqbaluna hadzan nass wa yusallimuna bihi wa ya'taqiduna ma dalla alaihi bi khilafi ahli bidah. Perbedaan yang sangat jelas antara ahli sunnah dan ahli bidah adalah ahlul bidah, kalau mereka mendengar nas, kalau mereka mendengar nas dalam artian dalil, Kalau mereka mendengar dalil, imma an yarduhu ala niyatan, bisa jadi mereka bantah secara terang-terangan, secara langsung, wa yadfa'u, dan mereka tolak, wa imma an yatahayalu alaihi fayata'awwalunahu, atau bisa jadi mereka berkelit kemudian mentakwil dalil tersebut. Lihat, ini ahlul bidah. Kalau mendengar dalil, ada yang membantahnya secara langsung, terang-terangan, sudah-sudah, saya enggak butuh dalil. Ya. Dan menolaknya, enggak perlu kamu datang ke sini bawa dalil. Atau berkelit. Oh gitu ya, ada hadis ini ya. Oh iya, iya, iya. Berkelit kemudian, apa yang dilakukan? Mentakwilnya. Tapi sepertinya itu maksudnya bukan begitu. Menurut saya itu maksudnya begini, begini, takwil. Ya. Ditakwil. Dengan takwil yang batil. Itu kan dulu. Kalau zaman sekarang kan mana mungkin yang ini bisa diterapkan. Kalau dulu ya wajar, kalau sekarang kan enggak. Peradaban manusia sudah berubah, zaman sudah berubah. Teknologi sudah canggih, ini dan itu, terus. Ya. Ini keadaan ahlul bidah. Amma ahlus sunnah fabi aksi dalika wabi khilafi dalika. Adapun ahlus sunnah, kebalikan dari itu dan berbeda dengan itu. Fa innahum yaqbaluna hadzan nas. Mereka ahlus sunnah kalau mendengar dalil, yaqbaluna, menerima. Dikasih tahu, ini dalilnya, oh ya. Jazakallahu khair. Amin. Wa yusallimuna bihi. Kemudian berserah diri di hadapannya. Wa ya'taqiduna ma dalla alaihi, dan meyakini isinya, substansinya. Dalil yang ditunjukkan olehnya, meyakini. Kalau sudah seperti ini, pada akhirnya kan apa? Mengamalkannya. Ini ahlus sunnah. Menerima, berserah diri, dan meyakini kebenaran apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Bi khilafi ahlil bidah. Sangat berbeda, jauh dengan ahlul bidah. Jadi orang yang paling bisa merasakan nikmatnya beragama itu sesungguhnya ahlu sunnah. Karena segala sesuatunya jelas. Patokannya dalil. Ada dalil amalkan, tidak ada dalil tidak diamalkan. Fala ta'wila inda ahli sunnah. Kata Syekh, enggak ada ta'wil. Di sisi ahlu sunnah, takwil dalam artian takwil yang batil, bukan takwil yang bermakna apa? Tafsir. Karena di kalangan ulama salaf juga ada yang menyebut tafsir itu dengan istilah apa? Takwil. Maka yang dimaksud tidak ada takwil di sisi ahlu sunnah adalah takwil yang batil, bukan tafsir. Wala radda lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada juga istilah menolak apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi ahli sunnah. Enggak ada istilah menolak, enggak ada istilah mentakwil. Mereka menerima, mengimani, meyakini isinya. Bal yu'minuna bihi wa yusallimuna bihi tasliman. Yang ada justru mereka ahli sunnah itu mengimaninya dan menerimanya sepenuhnya. Duna ayi harojin, tanpa ada keberatan apapun. Tanpa ada keberatan apapun. Kenapa coba? Karena kembali kepada apa yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Bahwa ahlu sunnah itu terbebas dari perasaan ketika mengamalkan perintah agama. terbebas dari gangguan adat istiadat. Kemudian juga terbebas dari anggapan-anggapan apa? Baik. Jadi ketika ada dalil, enggak ada keberatan sedikit pun. Ada dalilnya, ini dalilnya, oke. Amalkan. Mau bertolak belakang dengan perasaan, enggak masalah. Karena yang harus didahulukan adalah apa? Dalil. Wong dia tidak dipaksa oleh perasaannya kok. Mau bertolak belakang dengan adat istiadat, enggak masalah. Dia tidak merasa dijajah oleh adat istiadat kok. Mau bertentangan dengan anggapan baik semua orang, enggak masalah. Dia tidak dihinakan dengan itu. Ini Ahlus Sunnah. Maka hidupnya merdeka. Ahlus Sunnah itu apa? Merdeka dalam melaksanakan perintah agama. Betul-betul merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, Ahlus Sunnah sudah merdeka duluan. Dalam apa? Dalam melaksanakan perintah agama. Merdeka. Tidak ditekan oleh apapun. Tidak ditekan oleh perasaan. Tidak dihinakan oleh adat istiadat. Tidak terpengaruh dengan anggapan-anggapan baik. Jadi ketika ada dalil, langsung diamalkan. Duna ayyi harajin, tanpa ada keberatan sedikit pun. Karena enggak ada yang menghalanginya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupkannya dengan sunnah, dengan dalil. Fa hadza manhaju ahli sunnati wal jamaah wa dzalika madhhabu ahli bid'ah wad dhalal. Maka inilah perbedaan. Manhaj ahli sunnah wal jamaah dengan madhab ahli bid'ah wad dhalal. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasul al-balag wa 'alaina at-taslim. Risalah itu datang dari Allah, kemudian kewajiban rasul menyampaikannya dan kewajiban kita menerimanya. Itu aja kan secara urutannya, ya enggak? Risalah dari Allah, syariat turun dari Allah, rasul yang menyampaikannya, apa kewajiban kita? Menerimanya. Fil aqidah, fil ibadah, baik soal aqidah, soal ibadah, fi ayyi syai'in, dalam soal apapun, fahimnan sawa'un, fahimnan nassa au ma fahimna, sama saja kita pahami nasnya ataupun tidak kita pahami. Selama nas itu sahih, datang dari Rasulullah, maka kewajiban pertama adalah menerima. Ya. Waqad yushkilu an-nasu 'ala ba'dhin nas fa 'alaihi an yaslama an hadha haq. Memang terkadang bagi sebagian orang ada nas atau dalil yang membuatnya berat untuk bisa memahaminya. Terutama nas-nas yang berhubungan dengan perkara-perkara apa? Gaib. Yang memang tidak bisa dipikirkan oleh apa? Akal, ya kan? Fa'alaihi an yaslam anna hadha haq, namun kewajibannya adalah tetap dia harus menerima bahwa ini sebuah kebenaran. Tetap terima, ini sebuah kebenaran. Dalam artian imani. Ini sebagai sebuah kebenaran. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, dan yakini bahwa Rasul itu tidak bicara dari hawa nafsunya. Ketika Rasul memberitakan tentang sesuatu sekalipun tidak bisa dipahami oleh akal kita, maka tetap kita harus mengimaninya, menerimanya, membenarkannya. Karena disinilah letak ujian sejauh mana kebenaran iman kita. Kalau nas itu terkait dengan hal-hal yang bisa dipahami, masuk akal, masuk logika, banyak orang yang nerima, ya kan? Masuk logika, oh iya benar. Tapi ketika datang nas yang secara logika tidak bisa masuk, ya, akal juga tidak bisa memikirkannya, di sini terbagi dua. Ada yang menerimanya, tetap mengimaninya, ada yang mengingkarinya. Mustahil, enggak mungkin Nabi mengatakan seperti ini. Mulai meragukan, ya. Jadi di sini ujiannya. Oleh karena itu kata Syekh, sawaun fahimna annas aw ma fahimna. Kita harus tetap menerima nas sama saja. Apakah kita pahami ataupun tidak kita pahami. Mungkin kita tidak pahami karena kita tidak belajar, ya kan? Sebab di sisi tidak di sisi semua orang atau tidak semua orang enggak bisa memahaminya. Ada yang memahaminya dengan baik seperti para ulama, para penuntut ilmu, ya. Nah. Jadi kewajibannya tetap menerima dan meyakini bahwa ini adalah hak dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ya. Wa annahu la yaqulu 'ala Allah min indi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyampaikan sesuatu tentang Allah dari dirinya sendiri. Ya. Semua apa yang beliau sampaikan tentang Allah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari dirinya. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, la yata'ammaduna mukhalafatan nusus. Mereka ahlus sunnah tidak menyengaja menyelisihi nas-nas. Dalam poin ini ada beberapa pernyataan dari Al-Allamah Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullahu taala yang beliau sampaikan ketika membantah syubhatnya Muhammad Sidqi, si pengingkar sunnah. Syekh hafizahullahu taala mengatakan, pertama, anna ulama al-Islam wa ala ra'sihim a'immatul fiqhi wal hadith muttafiquna ala ta'zimi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala wujubil akhdi biha fi dinihim wa dunyahum wa annaha al-aslu thani fi kitabillah wa ala annaha hujjatun fi dinillah usulihi wa furu'ihi. Para ulama Islam yang dalam hal ini tokoh-tokohnya adalah imam-imam fikih dan hadis, mereka semua sepakat untuk mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sepakat menyatakan wajibnya mengambil keterangan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam urusan agamanya dan dunianya. Dan mereka para a'immah juga meyakini bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah landasan yang kedua setelah Al-Qur'an, kitabullah. Dan sunnah adalah hujjah di dalam seluruh perkara agama, baik yang usulnya maupun yang furu'nya. Ini yang pertama. Poin ini penting untuk kita ketahui. Ya. Yang kedua, annahu ma min imamin illa hassa ittiba'ahu wa tamassuk bil kitabi was sunnah. Wada'ahum ila tarki aqwalihi idza khalafatil kitab was sunnah. Waqad sabaqa an dzakarna aqwalahum fi hadzal sya'ni. Wa min dzalika qaulul Imam Asy-Syafi'i al-masyhur anhu inda ashabihi wa ghairihim. Idza shahha al-hadits fa huwa
madhhabi.
Wa qauluhu idza khalafa qauli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadribu bi qauli ardhal haid. Waqad khalafa ashabuhu aqwalahu allati khalafat ma thabata an Rasulillah wa sahha indahum min hadithihi. Enggak ada seorang imam pun, kata Syekh, melainkan memberi dorongan kepada para pengikutnya agar berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Mengajak pengikutnya untuk meninggalkan pendapat-pendapatnya ketika pendapatnya itu berseberangan dengan Quran dan sunnah. Kata Syekh, sudah kami sebutkan sebenarnya pernyataan-pernyataan mereka. Di antaranya adalah pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i yang cukup populer di sisi para sahabat-sahabatnya. Apa kata Imam Syafi'i? Idza shahal hadits fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih atau kalau hadisnya sahih, maka itulah madhhabku. Beliau rahimahullahu taala juga mengatakan, kalau ucapanku menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambil ucapan Rasul. Dengan bahasa lain, kalau madhabku menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan madhabku. Lemparkan pendapatku dan madhabku ke balik tembok. Waqad khalafa ashabuhu aqwalahu. Lihat di sini. Dan ternyata sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i yang mendengar apa yang beliau sampaikan telah menyelisihi pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i yang menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini baru masuk dalam kategori Syafi'i madhab, orang yang bermadhab Syafi'i. Kalau sekarang itu kebanyakan hanya pengakuan saja. Ana ala madhab Syafi'i, saya di atas madhab Syafi'i. Ketika ada hadis Rasul yang bertolak belakang dengan madhab Syafi'i, tetap saja mengikuti madhab Syafi'i dan mencampakkan hadis Rasul. Ini bohong. Gak seperti ini. Ya. Kalau memang dia benar-benar mengaku sebagai pengikut madhab Syafi'i. Kalau menjadi pengikut madhab Syafi'i yang benar adalah seperti sahabat-sahabatnya Syafi'i dulu. Mereka menyelisihi Imam Asy-Syafi'i dalam banyak perkara ketika tidak sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi, dalam madhab Syafi'i, kalau sholat dua orang itu, imam dan makmum, maka si makmum harus mundur sedikit ke belakang. Makmum harus mundur sedikit ke belakang. Tapi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan amalan para sahabat, justru mereka sejajar antara makmum dengan imam. Maka yang diambil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah yang ini. Beliau mengkritik Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini. Apa yang dikemukakan dalam mazhab Syafi'i ini tidak benar, menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, seperti ini orang yang betul-betul mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, seperti ini. Karena jelas pernyataan Imam Asy-Syafi'i, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Berarti orang-orang yang mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sama. Masuk, kalaupun harus dikatakan bermadhab, masuk dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, walaupun secara lisan tidak mengatakan saya pengikut madhab Syafi'i. Nah, qala wa nasaihu Abi Hanifah rahimahullah li ashabihi. Demikian juga ada nasihat-nasihat dari Abu Hanifah yang disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Fil akhdhi biqaulillah wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa nasihat? Nasihatnya dalam hal mengambil ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal bi aqwali sahabati ma'ruf. Bahkan nasihat untuk mengambil pendapat-pendapat sahabat. Lihat Abu Hanifah. Ya. Wa min huna khalafahu sahibahu Abu Yusuf wa Muhammad ibn al-Hasan fi thuluth aw thuluthayil madhhab. Wa ma dzalika minhumma illa tiba'an al-haq wa taqdiman minhumma lima sahha lahumu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ra'yin wa ijtihadi shaykhihima. Maka ketika sahabat-sahabatnya mendapatkan pesan, mendapatkan nasihat dari Abu Hanifah seperti ini, akhirnya dua sahabatnya yang terkenal, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan, menyelisihi ya, pendapat-pendapatnya Abu Hanifah. Menyelisihi sepertiga atau bahkan dua per tiga madhab Abi Hanifah. Semua itu dilakukan oleh keduanya dalam rangka mengikuti apa? Mengikuti kebenaran. Dan mendahulukan hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga gambaran orang yang bermadhab dengan baik dan benar. Jadi pesan kita kepada orang yang suka ya bermadhab adalah bermadhablah dengan baik dan benar. Bermadhablah dengan baik dan benar. Tidak ada fanatik, tidak ada ta'assub. Kalau seseorang harus mengatakan saya di atas madhab tertentu, silahkan katakan seperti itu, tetapi jangan sekali-kali menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tetap dahulukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan itu tidak dicap sebagai orang yang menyelisihi madhabnya. Jangan takut. Ya. Ini nampaknya banyak orang yang mengaku sebagai madhab Syafi'i atau madhab Hanafi. Kemudian ada hadis gak mau mengambilnya karena takut dicap menyelisihi madhabnya. Jangan takut. Kita itu harus takut dicap sebagai orang yang menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat pernyataan Yahya ibn Ma'in, ya kan? Beliau mengatakan, aku lebih baik mempunyai musuh semua manusia di dunia ini, karena aku berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada nanti aku punya musuh satu orang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Ya, nggak apa-apalah banyak musuh, karena kita berpegang kepada kebenaran, kepada hadis Rasul SAW. Tapi jangan sampai Rasulullah nanti malah menjadi musuh kita di akhirat. Kita terusir dari telaganya, dari haudnya, oleh iyadubillah. Sabar barang sesaat. Karena hidup di dunia ini tidak lama. Lamanya adalah sebentar. Sebentarnya adalah sebentar. Ya. Apalagi setelah sebentar. Ya kan, lamanya adalah sebentar, sebentarnya adalah sebentar. Jadi sabar barang sesaat. Berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena memang mengamalkan agama butuh pada kesabaran. Ya. Yang ketiga. Ini sampai jam berapa ini? Biasanya setengah tiga ya. Tapi belum ada kertas yang nyuruh berhenti. Ada juga ini kertas yang satu sesi pertama. Yang satunya juga sesi pertama. Dua. Sesi keduanya belum ada. Kalau mau dilanjut, lanjut gak masalah. Yang ketiga, biar gak ada pertanyaan. Yang ketiga, inna ma yahsul min ba'dihim min mukhalafatin li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falaysa minal muntaliq alladhi yarjufu bihi a'da'us sunnah hasyahum min dhalika Fahum yu'adzimuna sunnata wa yu'minuna biha wa annaha hujjatun min hujajillah ala ibadihi. Wa la yaqa'u li ahadin minhum mukhalafatan li hadithin sabitin illa li udrin minal adar asyariyah. Ketiga, apa yang terjadi pada sebagian mereka para imam yang seolah-olah menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ini bukanlah celah yang menjadi senang atau girang karenanya musuh-musuh sunnah. Hasyahum min dzalika. Sama sekali para a'immah itu tidak melakukan penyelisihan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sekali lagi, apa yang terjadi dari sebagian para imam yang seolah-olah, lihat, kalau seolah-olah itu kan tidak sesungguhnya, ya enggak? Yang seolah-olah menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini sesuatu yang tidak bisa menjadi celah yang kemudian membuat senang musuh-musuh sunnah. Fahum yu'adzimuna sunnata. Mereka itu, para a'imah, mengagungkan sunnah, mengimani sunnah, meyakini bahwa sunnah adalah hujjah dari hujjah-hujjah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk hamba-hambanya, sehingga tak ada seorang pun di antara mereka yang melakukan penyelisihan terhadap hadis yang sahih, kecuali karena ada udzur-udzur syar'i. Kita ingin tahu apa saja udzur-udzur syar'inya. Ya. Kata Syekh di antaranya yang pertama, an ta'tiyahu hadisatan lam yakun qad balagat fiha qad balagahu fiha nassun min kitabillah au sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayajtahidu fiha fayukhalifu nassan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qad balagha ghayruhu min a'immatil Islam wa sahha indahum faqalu bihi wa danullaha bihi. Udzur yang pertama, bisa jadi ada sebuah kejadian. Ada sebuah insiden yang terjadi di hadapannya atau terjadi di satu tempat atau sampai berita kepadanya soal insiden itu, kemudian belum sampai kepadanya apa? Dalil. Belum sampai kepadanya dalil yang bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah menghukumi insiden atau kejadian tersebut, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apa yang dilakukannya? Dia berijtihad. Dia melakukan apa? Ijtihad. Menurut ijtihadnya, tidak berpatokan kepada apa? Dalil. Karena memang belum sampai kepadanya apa? Dalil. Dan ini sangat memungkinkan, karena tidak ada satu orang pun yang mampu meliput semua hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secerdas apapun. Bagaimanapun kedudukannya. Tetap saja ada hadis yang pernah didengarnya, ada yang belum pernah apa? Didengarnya. Ada yang diketahuinya, ada juga yang tidak diketahuinya. Wa fauqa kulli dzi 'alim dzi ilmin 'alim. Ya. Di atas orang yang punya ilmu itu ada lagi yang lebih berilmu. Di atasnya ada lagi yang seperti itu terus. Kita sering mendengar istilah di atas langit ada langit. Mungkin ada seorang imam, seorang ulama, ya, dihadapkan kepada sebuah insiden, sebuah kejadian, dia dituntut untuk memberi apa? Hukum. Ini hukumnya apa? Belum tahu dalilnya. Akhirnya berijtihad. Dikira tidak ada dalil yang menjelaskan soal insiden tersebut. Kemudian dalil ternyata diketahui oleh alim yang lainnya. Maka seolah-olah dia menyelisihi apa? Dalil. Padahal tidak. Ya. Karena belum sampai saja. Kalau seandainya sudah sampai kepadanya pengetahuannya terhadap dalil, maka tentu akan sama dengan yang lainnya yang sudah tahu soal dalilnya. Paham? Nah, seperti itu. Ya. Jadi pada dasarnya tidak menyelisihi apa? Dalil. Dirasa seperti itu karena memang belum sampai kepadanya apa? Dalil. Ya. Karena belum sampai saja kepadanya dalil. Nah. Seperti Aisyah misalnya, contoh sederhana, yang sampai bersumpah, ya kan, mengatakan bahwa siapa yang menyebut Nabi itu ketika buang air kecil berdiri maka dusta. Karena yang diketahui Aisyah adalah kebiasaan Nabi saat di dalam rumah. Sementara sahabat-sahabat lain ada di luar rumah tahu kalau Nabi ya pernah berdiri sambil buang air kecil. Nah, belum sampai dalil kepada siapa? Aisyah. Tidak seperti yang telah sampai dan diketahui oleh sahabat yang lainnya. Nah, banyak contoh-contoh yang seperti itu. Yang kedua, an yakuna qad balaghahu nas lakinnahu inda fatwa au tadwinihi nasiyahu. Yang kedua, bisa jadi sampai dalil kepada seorang alim, kepada seorang imam, tapi ketika hendak berfatwa, atau menulis ya dalam kitabnya, lupa dalil tersebut. Mungkin terjadi? Mungkin. Sehingga ketika ditanya misalnya sebuah pertanyaan, dia langsung menjawab tanpa menukil sebuah hadis. Paham? Tanpa menukil sebuah hadis. Padahal ada hadisnya. Jangan sampai kemudian dinyatakan, wah dia menyelisihi hadis, dia meninggalkan hadis. Nah, bisa jadi tidak menyebutkan hadis, tidak menyebutkan dalilnya karena apa? Lupa, nasiya. Lupa sesuatu yang wajar, ya kan? Makanya kita diperintahkan berdoa, ya kan, kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Berlindung kepada Allah. Karena kelupaan bisa saja terjadi menimpa siapapun. Ketika kita lupa untuk mengembalikan ingatan, paling tidak berzikir. Berzikir, mengucapkan nama Allah, la ilaha illallah misalnya. Kemudian yang ketiga, an yakuna fil mas'alati hadithan ahaduhuma nasikh wal akhar mansukh, fayablug ahaduhum al mansukha duna nasikhihi. Ya, udzur syar'i yang ketiga, bisa jadi dalam sebuah masalah ada dua hadis. Yang satunya hadisnya sudah dihapus secara hukumnya, yang satunya hadis yang menjadi penghapusnya. Dalam istilah syariat, kalau yang dihapus itu mansukh, kalau yang menghapus apa? Nasikh. Jadi ada nasikh wal mansukh. Dua hadis dalam satu masalah. Tapi dua hadis ini, yang satunya mansukh, yang satunya nasikh. Yang sampai kepada seorang alim adalah yang mansukhnya. yang dihapusnya. Kalau yang menjadi penghapusnya belum sampai, akhirnya dia menghukumi masalah tersebut berdasarkan hadis yang mansukh. Maka dari sini seolah-olah meninggalkan atau menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini udzur syar'i yang ketiga. Ya. Seperti soal berwudu. Setelah berwudu karena makan makanan yang disentuh api, baik dibakar ataupun digoreng, ya, akhirnya berwudu kembali. Akhirnya berwudu kembali. Nah, pada awalnya emang ada hadis seperti itu, berwudu dari memakan makanan yang disentuh oleh api, baik dibakar ataupun digoreng. Tapi kemudian datang hadis yang kedua yang menghapus hadis yang ini. Dalam hadis yang kedua dikatakan bahwa keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir adalah beliau tidak berwudu lagi setelah punya wudu, meskipun makan makanan yang disentuh oleh api, baik dibakar ataupun digoreng. Berarti kan yang satu dihapus, kemudian datang yang berikutnya yang menjadi penghapusnya. Ini nasikh wal mansukh. Baik. Kemungkinan lainnya yang keempat atau udzur syar'i yang keempat, an yakuna fil bab ahadits mutlaqah wa ahadits muqayyadah au ahadits 'amma wa ukhra tukhassisuha. Bisa jadi dalam satu bab, satu masalah itu ada hadis yang mutlak, ada hadis yang muqayyad. Yang mutlak itu artinya hadis yang tidak terikat secara makna, sedangkan yang muqayyad hadis yang mengikat maknanya. Dan ada juga hadis yang bersifat umum, ya, ada hadis yang mengkhususkannya. Sementara yang sampai kepada seorang alim adalah hadis yang mutlak. Padahal ya, hadis yang mutlak itu sudah ada hadis yang muqayyadnya. Yang diamalkan oleh si alim ini adalah hadis yang mutlaknya. Maka seolah-olah dia meninggalkan dan menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena satu hadis ketika sifatnya mutlak, ya, tidak terikat, kemudian datang hadis lain yang mengikat, maka yang diamalkan adalah yang mengikat. Ya. Demikian juga hadis, ada yang konteksnya umum. Satu hadis konteksnya umum, datang hadis lain yang konteksnya lebih khusus atau mengkhususkan, maka yang diamalkan adalah yang konteksnya khusus. Nah, seperti itu. Masalah mutlak, muqayyad, am, khas, ini semua ada dalam ilmu usul al-fiqh. Baik, terakhir Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala mengatakan, al-wajibu al-muhattamu 'alal ummati an tattabi' al-kitab was-sunnah, wa annahu la yajuzu li ahadin an yata'ammada mukhalafata nassin min nususil kitab was-sunnah ats-tsabitah 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha amrun mujma'un 'alaihi min as-sahabati wa man ba'dahum. Yang wajib, yang ditekankan atas umat adalah mengikuti kitab dan sunnah. Tidak boleh bagi seorang pun menyengaja melakukan penyelisihan terhadap satu nas dari nas-nas kitab dan sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para sahabat dan oleh generasi yang datang setelahnya. Ya. Jadi kesimpulannya, tidak ada seorang pun dari kalangan imam minal a'immah yang menyengaja melakukan penyelisihan hadis terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaupun dirasa seolah-olah seperti itu, maka kemungkinannya seperti apa yang kita sebutkan tadi. Bisa jadi dalil belum sampai kepadanya. Ya. Bisa jadi dalil belum sampai kepadanya. Bisa jadi dalil yang sampai kepadanya itu dalil yang sudah dihapus, ya kan, secara hukum. Nah, bisa jadi dalil yang sampai kepadanya adalah dalil yang mutlak, padahal ada dalil yang muqayyad dan seterusnya.
Baik.
Dan para a'immah, ya, ketika mereka melakukan ijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang mereka lakukan adalah rujuk. Yang mereka lakukan adalah apa? Rujuk. Ya. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang banyak dilakukan oleh para pengikut madhab, baik para pengikut madhab Syafi'i ataupun para pengikut madhab yang lainnya. Ketika pada awal kalinya mengamalkan seperti apa yang ada dalam tuntunan madhabnya, kemudian datang hadis Rasul yang menyelisihinya, maka mereka rujuk. Mereka mengamalkan apa yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Sudah masuk waktu asar kan? Sudah. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya insya Allah disimpan saja dulu. Kita cukupkan sampai di subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.